eski ahd kitoblarida Masihning o'rinbosar o'lim haqida oldindan aytilgan payg'ambarchiliklari bor. Payg'ambarlar so'zlarida bu haqida to'g'ridan to'g'ri ham timsollar orqali ham aytganlar. Ehtimol, eski ahd mualliflaridan hech biri Masihning shaxsi va xizmati haqida Ishoya payg'ambarchalik ochiqdan-ochiq so'zlamagan va albatta ulardan hech biri uning boshqa insonlarning gunohlari uchun o'limi haqida Ishoya payg'ambarchalik to'la-to'kis oldindan aytib bera olmagan. Ushbu payg'ambarchilikning 53 bobida o'rinbosar qurbon haqidagi haqiqat 11 marta ochib berilgan. 4 oyatdan 8 oyatgacha esa bu haqida ayniqsa ko'p eslatiladi. Biroq u bizning dardlarimizni o'ziga oldi. Kasallarimizni olib ketdi. Biz esa u Xudo tomonidan jarohatlangan, jazolangan va xo'rlangan deb o'yladik. Biroq u bizning gunohlarimiz uchun yaralgan va qonunsizliklarimiz uchun azob tortgan edi. Dunyomiz jazosi uning gardanida edi va uning yaralari bilan biz shifo topdik. Biz qo'ylar kabi adashgan, har birimiz o'z yo'limizga og'ib ketgan edik va Xudovand barchamizning gunohlarimizni unga yukladi. U qiynoqqa solindi, biroq o'z ixtiyori bilan azob chekdi va og'zini ochmadi. Kishanlar va hukmdan u ozod qilindi. Biroq uning naslini kim ochib berar ekan? Zero u tiriklar zaminidan ajratib qo'yilgan edi. Mening xalqim jinoyatlari uchun u qatl etiladi. Keyin yangi ahdga murojaat qilib, bu ta'limotning bir necha bor takrorlanganligini ko'rishimiz mumkin. Quyidagi muhim parchalar Xudoning o'rinbosar qurbonligiga alohida e'tibor qilishimizni ko'rsatadi. 2 Korinfiyaliklarga 8 bob 9 oyatida shunday yozilganini o'qishimiz mumkin. Chunki sizlar Rabbimiz Iso Masihning inoyatini bilasizlar. U boy bo'la turib, kambag'alligim tufayli boy bo'linglar deb sizlar uchun kambag'allashdi. O'z muqaddasligida samoda buzilmas baxtiyorlikda va saodatda bo'la turib, Masih boy edi. Ushbu gaplarni Matallar kitobining 8 bobi 22 oyatida hamda 31 oyatlarida o'qishimiz mumkin. Bu dunyoga gudak holida kelib, u kambag'allashdi. U mu'minlikda yashadi va hatto bosh qo'yishga joyi ham yo'q edi. Matta kitobining 8 bobi 20 oyati. Bu ham yetmaganday, u Golgota tepaligida yolg'izlikda va sharmandalikda o'lim ko'rdi. Biz abadiy hayot boyliklarining barakasini topishimiz va samoda ajoyib uyga ega bo'lishimiz uchun u biz uchun qo'lidan kelgan hamma ishlarni qildi. Nima uchun Xudo bizning gunohlarimizni Rabbi Iso Masihga yuklaganini biz tushunib yeta olmaymiz. Buni tushunishga hatto bizning aqlimiz ham yetmaydi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, Rabbimiz Iso Masih nimaiki qilgan bo'lsa, siz bilan men uchun qildi. Har birimiz hayot topishimiz uchun qildi. Axir najotkor begunoh bo'la turib, bizlarni Xudo ko'z o'ngida solih bo'lishimiz uchun aybimizni o'z bo'yniga olib, gunohlarimiz uchun jazolandi. Havoriy Butrus ham xuddi shu haqiqatni o'z maktubida ta'kidlab o'tgan. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Amin.